rádi zvířata.
Příroda je ve své tvůrčí činnosti, trvající nesčetné věky, nesmírně rozmanitá. O tom se znovu můžete přesvědčit v pořadu Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice. Uslyšíte například o upovídaném loskutákovi. Veterinářka Lucie Míková bude mluvit o bakteriálním onemocnění chlamydióze, které se nejčastěji mezi zvířaty vyskytuje u koček a ptáků. Povídat si budeme taky o vlivu oteplování planety na život motýlů. K poslechu vás zve Jitka Cibulová-Vokatá, která vám přeje příjemný den i poslech.
Je dobré najít někoho, kdo nezná slovo jindy. Kdykoliv přijde na pomoc a vytáhne tě z brindy. Je dobré najít někoho, kdo řekne ti, kdy přestat. Kdo podrží tě na nohou, když dlouhá zdá se cesta. Je dobré najít někoho, kdo nezná výraz nejde. Kdo nechytá tě za slovo a kdo tvé chyby přejde. Není dost času na hrdost, mi plynou voda stoupá. Ze svého břehu stavěj most, na cipy nebuď skoupá. Je dobré najít někoho, někoho vedle sebe, kdo řekne ti, jdem do toho, ty máš mě a já mám tebe. Je dobré najít někoho, kdo na zemi tě drží, když lítáš zpátky oblohou a obzory se mlží. Je dobré najít někoho, kdo s tebou víru sdílí, když jistot zbylo nemnoho a pochybnosti sílí. Není dost času na hrdost, mi plynou voda stoupá. Ze svého břehu stavěj most, na cipy nebuď skoupá. Je dobré najít někoho, někoho vedle sebe, kdo řekne ti, jdem do toho.
Loskuták je nenápadný pták, který málo kdy zavře zobák. Předchází ho pověst vynikajícího imitátora. Tito ptáci patří mezi špačky. Pocházejí z Indie a jihovýchodní Asie, ve volné přírodě žijí taky na Filipínách, Sumatře a Borneu. V České republice moc lidí tohohle upovídaného opeřence nechová. Na jihu Čech mezi ně patří chovatelka mnoha zvířat, Pavlína Vazdová z Ledenic na Českobudějovicku. Na návštěvu k ní vás zavedu právě dnes.
Julie, ona se občas ozve, ne, že by uměla říct Julie, to odmítá, ale tak jako popiskuje v té melodii, ještě od původní majitelky. To byl loskuták.
Docela pronikavý zvuk.
Celkem musím říct, že to není úplně tichý pták, já se nemůžu stěžovat, i když jsme ji měli u obýváku, tak mě ten zvuk nevadil a nepoužívala ho nějak často, ale vím od jiného chovatele, že někteří dokážou být velice hluční a jako pták do paneláku to určitě není.
Loskutáci jsou známí tím, že dokáží opravdu napodobit hodně těch zvuků, které slyší okolo.
Naše Julie rozhodně nehodlá v tomto spolupracovat. Jediné, co se rozhodla imitovat, bylo u původní malitelky, měli mluvícího žaka, tak umí přesně jeho repliku a nikam dál se nikdy neposunula. Což je pro nás ale asi štěstí, protože samozřejmě jako většina lidí jsem toužila po loskutákovi, který úžasně mluví. A když jsem se pak seznámila s lidmi, kteří takového ptáka měli, případně jsem četla jejich povídání, tak to nebyla žádná legrace. Spousta z nich to zvíře byla nucena dát pryč. Oni jsou natolik dokonalí imitátoři, že skutečně začaly být v rodině problémy. Velice rychle se učili třeba přehazovat zvonění na mobilu. Takže jako atrakce pro hosty to prý bylo velmi zábavné, ale žít se s tím nedalo. Takže my jsme rádi, že naše Julie teda se rozhodla, jak se rozhodla a nestaví nás všechny do pozoru.
A já si myslím, že je to možná i tím, že ona je tady ve společnosti ptáků.
Je to možné, ona i dříve byla ve společnosti ptáků, ale byla normálně v domácnosti a zatímco Kakadu i Žako, s kterými tam byla, byť ve své vlastní klece, napodobovali, tak ona ne. Ale ona celkově, není to ani nějak kontaktní pták, řekla bych, že daleko líp se domluví člověk z papoušky. Ona konkrétně je relativně plachá, ale co vím od chovatelů loskutáků, tak to není nic zvláštního. Takže řekla bych, že je to víceméně, když to řeknu velice laicky, na jejím rozhodnutí, co je pro ní zajímavé napodobovat a co pro ní zajímavé není.
Ten loskuták je na první pohled možná o něco trochu větší než drost. Je černý, má tam nějaká i bílá pírka a má také krásný oranžový zobák. Velký v poměru ke své hlavě, používá ho i v sebeobraně, když ucítí nějaké nebezpečí, dokáže klovnout.
Dokáže, ale musím říct, že to není bolestivé. Mám-li to srovnat třeba, když potřebujeme odchytit andulku, tak tím svým zahnutým zobákem dokáže napáchat daleko větší škody, než loskutačka. Tímhle nemá v něm zdaleka takovou sílu, jako má i malý běžný papoušek.
Julie je samička. Jak vypadá samec?
Úplně stejně.
Takže já bych je třeba od sebe vůbec nerozeznala ani velikostně?
Ne. Pohlavní dimorfismus u nich je velice malý. Možná zkušení chovatelé, nevím, rozhodně jím nejsem, ale stejně jako u mnoha velkých papoušků, kde není výrazný pohlavní dimorfismus, se u nich musí dělat DNA pro určení pohlaví. Takže Julie má hotové DNA, ale už je to starší dáma, takže už by se stejně do chovu nezařazovala.
Já nevím, jestli je to tím, že jsem vetřelec tady u voliéry, ale Julie je klidná, sedí na jednom bydílku a vlastně žádný velký pohyb zatím nevyvinula.
Není, ani si jako nijak nehraje. Byť je to velice inteligentní pták, tak občas pro oživení dostávají do něčeho zabalené, třeba granulky a tak podobně, ale skutečně to není papoušek. Není to hezky barevný pták, je to relativně plachý pták, není to hravý pták, neumí šplhat, je to klasický letec, jako Kafka, Straka, Vrána, Drošť, Paček. Takže kromě relativně té potenciální imitace dokonalé zvuků, to není asi pro většinu lidí zajímavé zvíře.
Na rozdíl od andulek a dalších menších ptáků, kterých je tady poměrně hodně, tak loskutačka má voliéru, která je od země až ke stropu. Má tady i žebřík, různé větve, rákosí dokonce. Co všechno potřebuje v té voliéře?
De facto by stačila dvě bydla. Aspoň co vím od chovatelů, stačila by dvě bydla, ale já jsem se snažila nějak to prostředí oživit, to je takové o tom mém pocitu. Je to stejné, jako mi vadilo, že je sama. A vzhledem k tomu, že sehnat loskutáka byl problém, pak mě chovatelé varovali, že se někdy velmi obtížně zvykají na nového partnera. Takže jsem učinila takový velice netradiční pokus a koupila jsem za 50 korun hrdličku, samce hrdličky. A s tím šťastně sdílí již několik let voliéru. Oba ptáci si na sebe zvykli, nocují vedle sebe. Je to taková velice zajímavá a nesourodá dvojice, ať se týče krmiva a de facto všeho. Ale řekla bych, že ta Julie velice uvítala společnost jakéhokoliv tvora v té voliéře. Takže i z tohohle titulu tam má právě nějakou tu možnost. Štafle byl nápad, který se velice osvědčil, baví skákat nahoru.
Loskutáka je obtížné sehnat, protože těch chovatelů není tolik. Je loskutáky obtížné stejně tak i rozmnožit?
Pravděpodobně ano, co jsem slyšela od chovatelů, protože já jsem se o to nikdy nepokoušela. Těch chovatelů i ti, kteří byli v jižních Čechách, když jsem scháněla, tak opravdu většina s tímto druhem skončila, dále je nechová. Co jsem mluvila s pánem, který je chová z Ostravy, tak ty odchovy nejsou tak jednoduché, je i problém třeba sestavit pár, oni jsou celkem vybíraví dle informací, které má, co se týče partnera. Takže skutečně není to jednoduché, asi prostě by se ten člověk na to musel nějak hodně připravit a muselo by mu přát i chovatelské štěstí.
Její hlavní potravou je zrní?
Vůbec ne, je to víceméně hmyzožravý pták a ovoce. Pro loskutáky jsou speciální granulky, kde jsem měla velký problémy schánět, objednávala jsem přes internet, každou chvíli někde nebyly, takže jsem byla nucena trošku improvizovat, takže jsem zkusila načíst složení, pozbírat i v zahraničí všelijaká moudra a nakonec jsme se ustálili na krmné dávce domácí výroby, která se skládá z kočičích granulí. Oživuje se to piškoty, každý den mají k dispozici ovoce, zeleninu, které mají velice rády. Jak ona, tak hedlička se přidá, taky si ďobne do zeleninky, protože potřebuje jak živočišnou bílkovinu, která se dá nahradit i vajíčky, tak ale to ovoce, které má k dispozici vlastně pořád.
Z toho, co jsme tady už řekli, tak jsem pochopila, že chov loskutáka není úplně jednoduchý a není pro každé.
Myslím si, že není úplně jednoduchý, není pro každého a když to řeknu slovy mých chlapů doma, kteří jsou nechovatelé, na to, co je s tím práce, je to relativně nudný pták. Každopádně je to pták, kromě toho, že je hlučný, jak jsme se zmiňovali, tak i to ochočení tam není úplně tak jednoduché, jak by si člověk představoval, takže je to spíše pro takového nadšence přírody, než pro klasického chovatele domácích mazlíčků.
Svého loskutáka Julii nám představila Pavlína Vazdová z Ledenic na Českobudějovicku. Můžu vám slíbit, že to nebylo poslední setkání s touto milou dámou. V některém z dalších pořadů si s ní budu povídat o slepicích hedvábničkách a taky papouškovi se zajímavým jménem Kakariky rudočelí. Hned teď vám ale zaspívá Petr Habka moji oblíbenou píseň, která je pro změnu o kocourovi.
Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž. Ne, ani jeho svatá záře nenajde důlek do polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestách, snad si tvou krajko od spodničky stírá prach. Na cestách až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš, jak na kostele zlátne kříž, ani ta jeho svatá záře nenajde důlek do polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A den je blíž a blíž. Má krásko s přetěžkými víčky, kývou se, kývou mi z kivach, na jedné krajka od spodničky na druhé. Na druhé víří prach. I ve zvířeném prachu cest vidím tě lampu k oknu nést, tvá silueta ale bledne, kdo pohlédne už nedohlédne, snad ještě můra k lampě sedne. Já však znám tu lest, ach krásko, s přetěžkými víčky. I když má víčka tíží prach, tak po tvé krajce od spodničky teď bych už neracál.
Chlamydióza je velmi závažné nakažlivé onemocnění, které se musí hlásit na veterinární správě. Nejčastěji postihuje ptáky a kočky, ovšem vyskytnout se může i u jiných druhů živočichů, člověka nevyjímaje. Jaké jsou příznaky, průběh a léčba chlamydiózy, nám dnes řekne veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
Jedná se o v podstatě takového parazita, dá se říct, který napadá buňky a vytváří v nich takové specifické útvary. Chlamydie může postihovat jak horní cesty dýchací, tak může způsobovat například u lidí i záněty kloubů, otoky kloubů a celkové vlastně postižení i vnitřních orgánů. Projevuje se opakovanými horečkami, může se projevovat i kašlem, rýmou a bolestivostí těch kloubů. U ptáků se projevuje hlavně výtoky z nozder, z očí, takovou skleslostí. U chlamydiózy zjišťujeme například i zvětšenou slezinu, pokud bychom prováděli třeba rentgen. A chlamydie se zjišťuje výtěrem. U ptáků se dělají výtěry z té choany, to znamená vlastně z takové dutiny, která se nachází v dutině ústní. Dále potom na to musí být specifická média, protože chlamydie je takový velmi odolný živočich, ale zase dost problematický na takovou tu kultivaci, to znamená, aby vyrostla v podmínkách té laboratoře. Takže pokud má pták opakovaně rýmu, je skleslý a i u členů rodiny se projevuje prostě rýma a kašel, něco jako na principu třeba i takové té sené rýmy, něco tak podobně to i vypadá, tak tam potom je skutečně na místě vzít ty vzorky a provést vyšetření.
Chlamydióza je tedy asi velmi zapeklité onemocnění, co se týče diagnostiky, je také tak zapeklité, co se týče léčby.
Co se týká léčby, tak tam je taky dosti problematické, protože podle zkušeností našich, co jsme jako poslední dobou prováděli, se léčí tetracyklínem a poměrně dosti dobře, ale jen tak jako na okraj mohu podotknout, že vojáci, kteří se vraceli z Perského zálivu, onemocněli touto nemocí, mají chlamydiózu a je tam velmi velký problém zbavit se této choroby, protože napadá to buňky, které trošku i změní strukturu, způsobují horečky, dostávají se v podstatě do kloubů a je velký problém se toto nemocení zbavit. Že u zvířat bych řekla, že to je možná i snažší než u lidí, ale samozřejmě zvíře, které přeléčíme, tak může být přenašečem chlamydie a nemusí být samonemocné. Takže proto se tam doporučuje, jako bych řekla, i likvidace toho chovu, protože je to fakt dosti nebezpečné, hlavně i pro děti. Co se týká koček, tak u nich se to může projevit, je tam docela typický takový otok oka, otok spojivky a jedná se většinou o jenom jednostranné postižení oka, ne o oboustranné postižení. Takže u těch koček taky rýma a otok spojivek si myslím, že je taky jeden z průvodních znaků chlamydiózy.
Chodím světem už pěkných pár let, parným létem i zmrzlej jak led. Zvěstil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout. Kluky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít, a to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž,
ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou, vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Voda, ale silná jako proud, skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní.
Hlavním strašákem pro přežití motýlů není globální změna klimatu. Je to především způsob obhospodařování krajiny. V matematických modelech a v databázích, které shromažďuje údaje o výskytu motýlů v Evropě a Severní Americe už od 18. století, to zjistili jihočeští entomologové. O výzkumu jsem si povídala s jedním z nich, Zdeňkem Faltýnkem Fricem.
Tady vidíte databázy výskytu nejrůznějších organismů, skoro 1,5 miliardy dat.
Pod drobnohledem tříčleného týmu jeho českých entomologů byla stovka evropských a amerických druhů motýlů, vysvětluje Zdeněk Faltýnek Fritz.
Vybírali jsme druhy, které mají docela široký areál rozšíření, zhruba mezi severním Španělskem a jižním Švédskem, a které mají jenom jednu generaci. A snažili jsme se zjistit, jaká je souvislost mezi dobou letu motýla a zeměpisnou šířkou jako ekvivalent globálního oteplování.
Vyhodnocováním a utříděním těchto dat došly vědci k pozoruhodným závěrům.
Doteďka se myslelo, že globální oteplování ovlivňuje motýly tak, že jejich aktivita začíná dřív. My jsme ale zjistili, že tomu tak není. Že pokud je naše studie správně, tak zhruba polovina druhů se výskytem nějak jako nemění a zbývající část, tak z té větší část motýlů se opravdu vyskytuje dříve, ale existuje tam i menší skupina druhů, které naopak by se měly objevovat později.
Tento entomologický výzkum byl hodně o matematice.
Základem bylo počítat, jak doba výskytu souvisí se zeměpisnou šířkou. Pak jsme tam zkoušeli i spočítat, jestli tam je nějaká závislost v letech, což je vlastně ekvivalent výzkumu globálního oteplování. Ve všech těch analýzách nám vyšlo, že existuje větší část druhů, která zkrátka se nějak nemění, ani v čase, ani v nadmořské výšce. A paradoxně i co se týče toho výskytu v jednotlivých letech, kdy jsme roky vzali jako lineární proměnou, tak tam jsou druhy, které jakoby se objevují nyní později, a jsou tam druhy, které se objevují v současnosti dříve, než bylo v dřívějších letech.
Vědci také potvrdili fakt, že výskyt motýlů souvisí především se změnou hospodaření.
Z tohohle výzkumu, co jsme dělali, tak víme, že u minimálně poloviny druhů se změnou oteplováním nic nestane. Ale na druhé straně to jsou druhy, které u nás pořád mizí. A protože děláme i další projekty, tak už víme, že to je opravdu tím, že v nižších polohách jim zmizely biotopy, kdežto ve vyšších polohách se ty biotopy ještě vyskytují. Případně i naopak, protože v horách ubylo luk a přibylo tam lesů, takže spousta druhů změnila výskyt.
Práce jihočeských entomologů v této oblasti rozhodně nekončí. V následujících letech obrátí svoji pozornost na motýly šumavských rašelinišť a mokřadů. Na stanici Český rozhlas České Budějovice si už za několik minut připomeneme Světový den zvířat. Na tuto neděli, tedy na 4. října, připadá Světový den zvířat. Jeho oslavy souvisí se svatým Františkem z Assisi, který proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke zvířatům. V České republice se slaví od roku 1994. Tento svátek, jak už jsem řekla, je zaznamenán u data 4.10. Proto jsem si pro vás tentokrát připravila 4x10 zajímavostí z živočišné říše. Mořská hvězdice je jediné zvíře, které umí převrátit žaludek na ruby. Krokodýlové neumějí couvat. Plameňáci umí jíst pouze s hlavou dolů. Tygři nemají pruhovanou jen srst, ale i kůži. Běžný zahradní červ má 5 párů srdcí. Kočky mají přes 100 typů hlasů, psi jen 10. Komáři mají zuby. Velbloudí mléko se nesráží. Většina křečků mrkne vždy jen jedním okem. Běžná domácí moucha žije až 1 měsíc. Pštrosy si močí na nohy, aby je udrželi chladné. Moč se jim odpařuje jako pot. Tučňáci umí skákat až 2 metry. Aby humr přibral 0,5 kila, potřebuje na to 7 let. Kudlanka nábožná je jediný hmyz, který umí otočit hlavu. Netopíři vylétají z jeskyně vždy doleva. Orel dokáže zabít mladého jelena a ještě s ním i odletět. Texaští ropušníci umí z očních koutků vystřikovat krev. Kačení kváknutí nemá ozvěnu. Jediné zvíře se 4 koleny je slon. Krysy vydrží bez vody déle než velbloudi. Běžný druh zahradní housenky má v hlavě 248 svalů. Některé žáby mohou být zmraženy a zase rozmraženy a přesto žijí dál. Spojené státy nikdy neprohrály válku, v níž se používali mezci. Kočka má v každém uchu 32 svalů. Jediný pták, který umí létat pospátku, je kolibřík. Emu a klokani jsou na uniformách australské armády proto, že neumějí couvat. Pohlaví želvy poznáte podle zvuku, který vydává. Samečci chrochtají a samičky syčí. Slon je jediný savec, který neumí skákat. Tučňák je jediný pták, který umí plavat, ale neumí létat. Slimák má 4 nosy. Sovy jsou jediní ptáci, kteří vidí modrou barvu. Včely medonosné mají na očích chloupky. Čenich lva je jako otisk prstu. Žádní 2 lvy nemají stejný vzorek vousků. Medúza je z 95% voda. Koně a králíci nedokážou zvracet. Mula v poušti nikdy nezapadne do tekutého písku. Osel ano. Bobři umí na 45 minut zadržet dech. Oči některých ptáků váží víc než jejich mozky. Kachny a velbloudi mají 3 oční víčka. Kočičí moč v ultrafialovém světle svítí. To bylo 40 jednovětých zajímavostí, které jsem vybrala u příležitosti Světového dne zvířat. Tak ho 4. října nezapomeňte se svými zvířecími kamarády nějakým příjemným způsobem oslavit. To vám v závěru 1. říjnové zvířecí půlhodinky přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Mějte se fajn a brzy na stanici Český rozhlas České Budějovice zase naslyšenou.
To příliš mnoho flint, až z každé cesty domů se stane labirint, až loga z našich triček přestanou mít cool, nové brouky dá nám Liverpool, až všechno kolem nás začne být tenký led, až nastoupíme do vlaku s číslem 40, snad zjistíme, že vrásky jsou jen převlečený smích, kam vedou čáry na dlaních, a že je zbytečné se bát. Dáme zítřkům naviděnou, uprostřed města na zím všedních dnů, v razy projedeme na červenou, nocí a nepůjdeme spát. Dáme zítřkům naviděnou, uprostřed města na zím všedních dnů, v razy projedeme na červenou, a rána nenecháme vstát. A všechny káry budou jen na elektřinu, až na Mars doletíme zhruba za hodinu, až si nikdo nevzpomene na černobílý film a že cíčka byly taky in. Až Romeo se zase bláznivě zamiluje a až na něho praskne, že ne do Julie, snad zjistíme, že vrásky jsou jim převlečený smích, kam vedou čáry na dlaních a že je zbytečné se bát. Dáme zítřkům na viděnou, uprostřed města na zím všedních dnů, v razy projedeme na červenou, nocí a nepůjdeme spát. Dáme zítřkům na viděnou, uprostřed města na zím všedních dnů, v razy projedeme na červenou, a rána nenecháme vstát. Dáme zítřkům na viděnou, uprostřed města na zím všedních.